ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Φίλοι και φίλες ακροατές, ακροάτριες, σας καλησπέριζουμε, συνάδελφοι, συναδρέφισες, στην εκπομπή του ΣΕΤΥΠ από το Web Radio του ΠΑΜΕ.
Καλησπέρα σας, συναδέλφες και συνάδελφοι και από μένα. Μία εκπομπή, μία μέρα αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, που είχαμε και μαζική συμμετοχή, ήρθε πείρα και από διάφορους χώρους, αλλά θα προτιμήσουμε αυτό το ζήτημα, Γιάννη, να το πούμε στο τέλος της εκπομπής, στο κλείσιμο, που θα συζητήσουμε και για την απεργία.
Ναι,
δύο
Κατερίνα,
πραγματάκια.
Πριν από αυτό αξίζει να κάνουμε αναφορά σε κάποιες εξελίξεις που υπήρχαν την τελευταία εβδομάδα στον κλάδο. Να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις για τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΟΤΕ. Καταρχήν, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, στη συνέντευξη που είχαμε με τον πρόεδρο τον Αλέκο, είχαμε αναφερθεί στο αίτημα των ταξικών δυνάμεων που έγινε στο συνέδριο της ΟΜΕΟΤΕ να μετατραπεί η Ομοσπονδία σε κλαδική ομοσπονδία. Και για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Το αίτημα γενικά των ταξικών δυνάμεων αλλά και στον ΟΤΕ είναι να υπάρχει ένα ενιαίο σωματείο και όχι 6-7 όσο υπάρχουν στην εταιρεία του ΟΤΕ και η ΟΜΕΟΤΕ από Ομοσπονδία των Εργαζομένων του ΟΤΕ και μόνο, που όταν υπήρχε καλώς υπήρχε, γιατί ο κλάδος ήταν πιο συρρυκνωμένος, δεν υπήρχαν τόσες πολλές εταιρείες, το αντικείμενο δεν είχε τεχνολογικά εξελιχθεί τόσο, τέλος πάντων η ΟΜΕΟΤΕ λοιπόν να μετατραπεί σε κλαδική ομοσπονδία που θα πάρει υπό τη σκέπη της όλα τα σωματεία πανελλαδικά που εντάσσονται στον κλάδο μας. Να πούμε ότι την πρωτοβουλία αυτή την πήρε το ΣΕΤΥΠ, το ΣΕΤΥΠ Αθήνας μαζί με το ΣΕΤΥΠ Θεσσαλονίκης και 2-3 πρωτοβάθμια άλλα σωματεία, αν θυμάμαι καλά, της 360 Connect, Κατερίνα, και της WIND.
Ναι, δεν θυμάμαι καλά, Γιάννη, νομίζω και εγώ πως ναι, αυτά που είπες είναι.
Να πούμε ότι στο συνέδριο, ναι μεν, οι ταξικές δυνάμεις τοποθετήθηκαν επί του ζητήματος, το θέσαν σε ψήφιση κλπ. Αλλά δεν ακούστηκε εκεί. Για άλλη μια φορά το παραβλέψανε, δεν είπανε κουβέντα. Δείξανε για άλλη μια φορά τη θέση τους, ότι είναι απέναντι όχι μόνο στο να πάρει ταξικά χαρακτηριστικά το εργατικό κίνημα, αλλά στο να ανασυγκροτηθεί, έτσι.
Και είναι παγιά τακτική αυτή, έτσι, γιατί δεν είναι και η πρώτη φορά.
Βέβαια, μα εμείς δεν περιμένουμε ότι επειδή αν η ΟΜΕΟΤΕ γίνει κλαδική ομοσπονδία των εργαζομένων, η οργάνωση του εργαζομένου θα περάσει σε ταξικό προσανατολισμό, θα πάρει νέα χαρακτηριστικά κλπ. Απλώς θεωρούμε ότι κομμάτι της ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος είναι να υπάρξουν και οι δομές που θα βοηθήσουν στο να ενωθούν οι εργαζόμενοι. Να πούμε όμως και άλλο ένα σχόλιο σε σχέση με τις εκλογές του συνεδρίου της ΟΜΕΟΤΕ που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, και ο καιρός χειροτερεύει. Εδώ έχουμε αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις που δεν είναι μεν πρωτόγνωρες για το εργατικό κίνημα, γιατί έχουμε δει και σε άλλα εργατικά κέντρα τι γίνεται με ενώθους εργατικούς αντιπροσώπους, με σωματεία σφραγίδες κλπ. Αλλά είχαμε σε συγκεκριμένα στην ΟΜΕΟΤΕ μια προσπάθεια για αλλίωση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Γιατί εννοούμε, είχαμε εκλογές, δίθεν ένα κομμάτι τους που την επόμενη μέρα των εκλογών γίνονται νέοι δημοκράτες, Είχαμε σπάσιμο ψηφοδελτίων. Για παράδειγμα, η Δάκη που είχε 47 αντιπροσώπους, αν θυμάμαι καλά, έσπασε τους αντιπροσώπους τους σε 4 ψηφοδέλτια. Και άλλα τέτοια τεχνάσματα που είναι πολύ καλή σε αυτό, έτσι, έτσι ώστε να στερήσουν από τις ταξικές δυνάμεις την έδρα που δικαιούνταν. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει γνωστό όλη αυτή η κατάσταση στους εργαζόμενους, να βγουν συμπεράσματα και όπου τους πετυχαίνουν από εδώ και πέρα και συνδικαλιστές και υποψηφίους που πήραν και την ευθύνη για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον Όμιλο ΕΤΕ, να τους κράζουν να παίρνουν το κομμάτι της ευθύνης που τους αναλογεί.
Και είναι και, ξέρεις Γιάννη, αυτό βοηθάει και να αποκαλύπτονται στη συνείδηση των εργαζομένων για το τι ρόλο παίζουν γενικά.
Ναι, γιατί είχαμε και με τη συλλογική σύμβαση, να πάμε εδώ και σε μια άλλη εξέλιξη, Κατερίνα, που είναι πολύ πρόσφατη χθεσινή. Είχαμε στην καινούργια συλλογική σύμβαση αυτό που παπαγάλιζαν ήταν διασφάλιση των θέσεων εργασίας για 2 χρόνια κλπ. Γιατί έρχονται δύσκολες μέρες κλπ. Εμείς από την αρχή είπαμε ότι αυτή η διασφάλιση των θέσεων εργασίας είναι κοινού περιεχομένου. Όταν το 1/3 των εργαζομένων δεν εντάσσεται στη συλλογική σύμβαση, δηλαδή είπαμε η Κατερίνα την Τζίμα στην προηγούμενη, 10 πωλήσεις στην Ιβάλη.
Έτσι. Ναι, ναι.
Επινοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, λίγη σύμβαση με τους είδατε. Και σύν όλα αυτά έχουμε το άρθρο 13 της διοίκησης που λέει ότι δεν θεωρηθεί άξιος για τη θέση του. Είναι διευθυντικό δικαίωμα, μετά από μια κακή αξιολόγηση λοιπόν, να τον στείλει στο δρόμο. Και έτσι είχαμε και το χθεσινό γεγονός, την απόλυση ενός εργαζομένου μετά από 32 χρόνια υπηρεσίας, παρακαλώ, στο Ομιλωτέ, η οποία έχει πάρει ήδη την απάντηση που της αρμόζει και θα συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες έτσι ώστε να μην περάσει. Αποφάσισε η διοίκηση, πολύ προκλητικά μάλιστα, να ανοίξει τους ασκούς του Εόλου με αυτή την απόλυση. Κατερίνα.
Και δεν είναι η μόνη απόλυση αυτή, Γιάννη, τώρα της εβδομάδας που μας πέρασε, γιατί έχουμε και την καταγγελία του ΣΕΤΥΠ Θεσσαλονίκης για την απόλυση εργαζόμενου από την εταιρεία πληροφορικής MLS και προφανώς για λόγους απόδοσης, και το ΣΕΤΥΠ Θεσσαλονίκης καλεί τους εργαζόμενους να απαιτήσουν την άμεση επαναπρόσληψη του συναδέλφου, και μάλιστα η απόλυση έγινε την Παρασκευή 11 Μάη και του είπαν μάλιστα του συναδέλφου ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν στην απόλυσή του. Και το ΣΕΤΥΠ Θεσσαλονίκης έχει βγάλει ανακοίνωση που ενημερώνει ότι η ίδια τακτική απολύσεων έχει ακολουθηθεί από την MLS και άλλη φορά στο παρελθόν, και μάλιστα σε περιόδους που η εταιρεία είχε επιβεβαιωμένα ανωδική πορεία. Και συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρουν ότι η απόλυση έρχεται σε μια περίοδο που η εταιρεία MLS κάνει ένα άνοιγμα στην αγορά της Σερβίας και παρουσιάζει κάθε έτος καθαρά κέρδη που αθρηστικά φτάνουν τα 9 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
Αναέτος, έτσι, καθαρά κέρδη αναέτος 9 εκατομμύρια ευρώ.
Ακριβώς.
Και δεν πάρει καλά τα πράγματα.
Και μάλιστα το ΣΕΤΥΠ Θεσσαλονίκης καλεί τους εργαζόμενους να απαντήσουν αγωνιστικά, και προφανώς συνδέεται και με την απεργία της 30 Μάη που έχει αποφασιστεί, και να δώσουν οργανωμένη απάντηση με τη συμμετοχή τους. Και είναι σημαντικό, Γιάννη, εδώ να πούμε ότι, γιατί αυτό παίζει πολύ στις εταιρείες γενικά, ότι δεν πάει καλά η εταιρεία, κάποιος θα έπρεπε να απολυθεί, γιατί υπάρχουν αυτές οι λογικές, ότι τη χασούρα της εταιρείας να τη μοιραστούν οι εργαζόμενοι, και ότι λογικό ήταν, αφού δεν είχε, ας πούμε, να μας δώσει, κάποιος θα έφευγε, κάποιος θα έμενε. Και ξέρεις, αυτό καλλιεργεί και στους ίδιους τους εργαζόμενους το να τρώγονται εντός εισαγωγικών μεταξύ τους για το ποιος θα μείνει στη δουλειά, και όταν δεν πηγαίνει καλά η εταιρεία, ας πούμε, όταν παρουσιάζεται ότι δεν πηγαίνει καλά η εταιρεία, να τρώγονται μεταξύ τους για το τι θα γίνει. Και να ανησυχούν και να τους δημιουργείται άγχος. Αυτά οι εργαζόμενοι να μην τα πιστεύουν, και όχι μόνο στον κλάδο μας, γενικά. Αλλά μιας και μιλάμε τώρα για το ΣΕΤΥΠ, δεν έχουμε να κάνουμε εμείς, δεν έχουμε καμία δουλειά με τα κέρδη των εταιριών. Δεν έχουμε καμία δουλειά με το αν πηγαίνει καλά η εταιρεία ή δεν πηγαίνει καλά η εταιρεία. Είτε μικρή είναι, είτε μεγάλη.
Αυτή είναι ευθύνη του κεφαλαίου, των διευθυντάδων, μεγαλοδιευθυντάδων, αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις και τις στρατηγικές που ακολουθούν οι εταιρείες. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το να πάρουν πόσο μάλλον την ευθύνη.
Ακριβώς.
Και το έχουν πληρώσει επικά με τις πολιτικές αυτές που έχουν βιώσει.
Ακριβώς.
Για το αν η εταιρεία που εργάζονται πάει καλά ή δεν πάει καλά ή ξέρω εγώ. Να πάμε νομίζω σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
Απελπισιά στο ίσωμα, διπλό τσατζάρισμα. Και τη στέλνω πακέτο και τη δυο στα επίγοντα. Όνειρα γλυκά και απονείρευτα. Πάω να προφτάσω τι καραβιέ του μαχόμενου τίποτα. Σε χημικέ προσευχέ, νύχτε κραυγέ στα μαξιλάρια. Σε τσιτάτα νεκρών, σε κακογραμμένα στιχάκια. Σε χαραγμένα παγκάκια, μάτια βρισμένα. Το κλάμα και σε σεντόνια που χωνεύουν δάκρυα και πόθου στα βράδια. Γι' αυτό που επήγει, υπερθυμιά σου δεν αρκεί. Και για τη μνήμη, η λίγη είναι πολύ και πολύ λίγη. Πε στη μάχη, στο παραμύθι τέλειωσαν οι βράκοι. Τα λιοντάρια κόβουν πόρτε του τσίρκου τη σκηνή και ζητιανεύουν ποσοστά των πληθυσμών του στο γυαλί. Για ένα κομμάτι ψωμί, ένα τυπωμένο χαρτί που καθορίζει από ποια μεριά θα γυρίσει εκεί. Δεν είσαι μόνο, είμαστε κι άλλοι μαζί. Πριν τη γραμμή τερματισμού, το άγχο του φόβου το πιώνει αριστερό δεξί. Για παρκατιεμάτο στο σαγόνι να έχει κάτι η ώρα τούτη για να με θυμάται. Και ένα λόγο ακόμα επόμενη μέρα να με φοβάται. Βλέπεις μεγάλωσες αλλιώς ενώ μεγάλωσα νωρίς. Είχα πολλά να ακούσω αλλά δεν είχες τίποτα να πεις. Είχες μέλλον μπροστά σου και όνειρα ημέρα είχα εφιάλτες. Και μονάχα το σήμερα την επόμενη μέρα. Μόνο όταν έφυγε θα τη δω, δεν τη φοβάμαι. Δεν το κουνάω από εδώ όπου και να με. Έχω πολλά να θυμηθώ. Την επόμενη μέρα δεν θα τη δω πριν κοιμηθώ. Την επόμενη μέρα μόνο όταν έφυγε θα τη δω, δεν τη φοβάμαι. Δεν το κουνάω από εδώ όπου και να με. Έχω πολλά να θυμηθώ. Την επόμενη μέρα δεν θα τη δω πριν κοιμηθώ. Δεν έχει θέση ιστορία για μας τα ντουλάπια της. Κοίτα τι πάει να μας διαβάσει και βγάζει τα μάτια της. Φλουρίδεων στο δινεκέ στην άβυσο κλεφτές. Ματιές μύρια από τα μυαλά μας ξεχύνονται από τις κορφές. Έχω πάνω στις παλάμες μου γραμμένες ιστορίες. Πληγές βαρούτι, βρώμα, εργαλεία και προφητείες. Από τις σπηλιές τις φυτείες. Ενώ σαν έμου δρόμος, ύλες, τριγώνες, μηχανές. Και εγώ χαπάκι όλμος. Χαμένος κόπος, κρανίου τόπος, πόθος. Διαιρώ με το μηδέν. Στο σύστημα τους κάκος τσόπος. Νόθος γιος της παρακμής. Βόθρος της συνοχής. Όχλος σταγόνα στον ωκεανό. Αστρός κονής κόκκος. Μέχρι και η γέννησή μου άθλος. Κρυμμένο βάθος, εύρος και πλάτος. Νικημένο στο κατά λάθος. Είμαι κτίνος του υπογείου. Μικροφώνου κηχείου. Θέρω ο διασπορά τη Ία στο δαίμονα του εμπορίου. Απολυτήριο γυμνασίου λυκείου. Τσίφρα πτυχίου. Σε σκαλιά πορνίου. Σφάγιο σιτεμένο εκτός ψυγείου. Και καταλήγω πάλι μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πύλη ψυχιατρίου. Σκισμένη φόρμα εξιτηρίου. Βλέπεις μεγάλωσες αλλιώς ενώ μεγάλωσα νωρίς. Είχα πολλά να ακούσω αλλά δεν είχες τίποτα να πεις. Είχες μέλλον μπροστά σου και όνειρα ημέρα είχα εφιάλτες. Και μονάχα το σήμερα την επόμενη μέρα. Μόνο όταν έρθει θα τη δω, δεν τη φοβάμαι. Δεν το κουνάω από εδώ όπου και να με. Έχω πολλά να θυμηθώ. Την επόμενη μέρα δεν θα τη δω πριν κοιμηθώ. Την επόμενη μέρα μόνο όταν έρθει θα τη δω, δεν τη φοβάμαι. Δεν το κουνάω από εδώ όπου και να με. Έχω πολλά να θυμηθώ. Την επόμενη μέρα δεν θα τη δω πριν κοιμηθώ. Την επόμενη μέρα μόνο όταν έρθει θα τη δω, δεν τη φοβάμαι. Δεν το κουνάω από εδώ όπου και να με. Έχω πολλά να θυμηθώ. Την επόμενη μέρα δεν θα τη δω πριν κοιμηθώ.
Επιστρέφουμε από το μουσικό διάλειμμα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Τώρα, με αφορμή την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε για τους εργαζόμενους και το κατά πόσο ταυτίζεται η ιδιωτική ζωή των εργαζόμενων με την ανάπτυξη της εταιρείας, έχει νόημα να αναφέρουμε την πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής που δημοσιεύθηκε. Τώρα, πιο αναλυτικά, αυτή η πρόταση οδηγίας, η Γενική Γραμματεία τέλος πάντων Ισότητας των Φύλων, ξεκίνησε να μιλάει για κάποιες προτεραιότητες που έχει βάλει τέλος πάντων με στόχους για τη βελτίωση της νομοθεσίας για την άδεια μητρότητας, την προστασία της άδειας ανατροφής και την παροχή των κινήτρων για την ενθάρρυνση χρήσης της γονικής άδειας από τους άνδρες. Λοιπόν, και την εβδομάδα που μας πέρασε, με θέμα λοιπόν αυτή την πρόταση, έγινε μια συνεδρίαση της Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Ισότητας των Φύλων του Ευρωκοινοβουλίου. Εντάξει τώρα, η διάταξη περιλαμβάνει διάφορα. Περιλαμβάνει μια ελάχιστη περίοδο γονικής άδειας, που είναι βέβαια 4 μηνών και δεν μεταβιβάζεται μεταξύ των γονέων, προφανώς, οπότε καταλαβαίνετε. Προβλέπεται η συγκεκριμένη άδεια να δίνεται με τη μορφή ευέλικτων ωραρίων και μορφών απασχόλησης. Οπότε, ό,τι και να πούμε γύρω από αυτό το ζήτημα, είναι ξεκάθαρη η επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι μια αφορμή για να προωθηθούν τα ελαστικά ωράρια, να προωθηθεί η δουλειά από το σπίτι, που ήδη συμβαίνει και στον κλάδο μας και σε μεγάλες εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Για παράδειγμα, εγώ γνωρίζω από συνάδελφο ότι στη Vodafone έχει προωθηθεί και έχει περάσει σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι συνάδελφοι μία μέρα την εβδομάδα, εάν το επιθυμούν, να δουλεύουν από το σπίτι. Και αυτή είναι και η επιδίωξη προφανώς των μέτρων αυτών. Γιατί τελικά αυτό προσπαθούν να γίνει. Να έχει ο εργαζόμενος στο μυαλό του συνεχώς την εταιρεία που δουλεύει, τι θα γίνει, πώς θα είναι πιο αποδοτικός, προφανώς. Συνάδελφοι, ό,τι και να πούμε τώρα, αυτά δεν έχουν να κάνουν με εμάς, δεν μας αφορούν, δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από συζητήσεις στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά τα ζητήματα, δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από την κυβέρνηση η οποία υπόσχεται να εναρμονιστεί η προσωπική ζωή με την επαγγελματική ζωή. Και όλα αυτά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο γενικότερης, μπορούμε να το πούμε, αντιλαϊκής πολιτικής και προφανώς έχουν και μία επέκταση ότι πάνε να νομιμοποιήσουν τις απολύσεις των εγγύων που ήδη έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά, συνδέεται με την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, τη δουλειά για 7 μέρες την εβδομάδα. Αυτά είναι όλα μαζί και δεν είναι ξεκομμένο το καθένα.
Έτσι είναι, Κατερίνα. Θα μου επιτρέψει και εμένα ένα σχόλιο πριν έχουμε εδώ με τον συνάδελφο από την European Dynamics, τον προλογίσουμε σε λίγο, θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Ό,τι αναφορά αυτό που λες για την επαγγελματική, γιατί υπάρχει προσπάθεια και εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει το έργο που έχουν ξεκινήσει ήδη κυρίως οι μονοπωλιακοί όμιλοι, στο ότι προσπαθούν απ' τη μία να εμφανίσουν ότι αγγίζουν κάθε πλευρά της ζωής του εργαζομένου, με αποτέλεσμα, με στόχο βασικά, ο εργαζόμενος 24 ώρες στο 24ωρο να σκέφτεσαι την εταιρεία και τη δουλειά του. Αν δεν δουλεύει 24 ώρες στο 24ωρο, να περιστρέφει ακριβώς τη ζωή του γύρω από την πορεία της εταιρείας.
Ακριβώς. Αν θα πάει
καλά, έχουμε και σε επόμενη εκπομπή, νομίζω, και για τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, θα ίσως μας δεθεί η ευκαιρία να έχουμε και τηλεφωνική παρέμβαση κάποια στιγμή από σε επόμενη εκπομπή από κάποιο συνάδελφο. Να πάμε όμως στο Στέφανο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Έχουμε τον συνάδελφο σήμερα από τη European Dynamics.
Να πούμε, Γιάννη, για τη European Dynamics. Πώς ήρθαμε πιο κοντά, γιατί εντάξει, okay, είναι μια εταιρεία του κλάδου. Υπάρχει μια προϊστορία και θα μας τα πει βέβαια καλύτερα και ο Στέφανος στη συνέχεια. Πέρυσι το καλοκαίρι, που ήταν και οι εκλογές του σωματείου μας, λίγο πριν τις εκλογές, είχαμε συνάδελφο μέλος του ΣΕΤΥΠ, ο οποίος είχε βάλει μάλιστα και υποψηφιότητα με την ταξική ενότητα του ΣΕΤΥΠ, την παράταξη του ΠΑΜΕ. Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές απολύθηκε με την πρόφαση της χαμηλής απόδοσης. Μετά από βαθμολογία που πήρε σε μια αξιολόγηση, τις γνωστές αξιολογήσεις.
Ναι, είχαμε αναφερθεί κιόλας.
Ακριβώς. Να πούμε ότι το ΣΕΤΥΠ είχε αντιδράσει άμεσα τότε. Είχαν πάει ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ έξω από την εταιρεία να απαιτήσουν την επαναπρόσληψη. Γίνανε διάφορα ωραία τέλος πάντων. Σε οποιαδήποτε κινητοποίηση ο ιδιοκτήτης της εταιρείας είχε απ' έξω τους αστυνομικούς, αστυνομικές δυνάμεις και πεζούς και με οχήματα και απ' όλα. Είχε τέλος πάντων ανθρώπους από μέσα, μάνατζερς κτλ. Οι οποίοι προσπαθούσαν να φοβήσουν τον κόσμο που περίμενε απ' έξω, γιατί να πω ότι είχε πολύ συμμετοχή η απεργία για να υποστηριχθεί η απόλυση του συναδέλφου. Γίνανε πολλά ωραία. Και να πούμε ότι και είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει κλείσει και εκκρεμεί δικαστική απόφαση. Και θα τα, τέλος πάντων, θα δούμε και στη συνέχεια τι θα γίνει και θα επιστρέψουμε.
Θα μας τα πει εδώ ο Στέφανος.
Θα βγει η απόφαση. Ωραία. Ξεκινώντας βέβαια. Ακριβώς, Γιάννη. Ξεκινώντας να πούμε, Στέφανε, ότι θα ήταν καλό να μας έδινες μια εικόνα για το τι η εταιρεία είναι η European, ποιο είναι το βασικό της αντικείμενο και γενικά ποιες είναι οι εργασιακές συνθήκες εκεί. Να το πιάσουμε λίγο δηλαδή, πιο γενικά για αρχή.
Λοιπόν, European Dynamics είναι μια εταιρεία παροχής λύσεων λογισμικού πρακτικά με αρκετά μεγάλο κύκλο, ας πούμε,
εργασιών
ναι. project που φτιάχνει κλπ. Δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των κυβερνήσεων με την έννοια ότι παρέχει πλατφόρμες για διάφορες λειτουργίες που θα θέλει να κάνει ένας οργανισμός, ένα institution, οτιδήποτε. Κύριος αιμοδότης όλα αυτά τα project είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και βασίζεται πάρα πολύ στα project της. Έχει αρκετούς εργαζόμενους, δηλαδή της τάξεως των 500 πάνω κάτω. Έχει παραρτήματα και στο εξωτερικό, αλλά βάση, να το πούμε έτσι, της εταιρείας είναι τα γραφεία στο Μαρούσι.
Μάλιστα.
Τώρα, όσον αφορά το κλίμα και τις συνθήκες εκεί, υπάρχει πολύ αρνητικό κλίμα, η αλήθεια είναι. Υπάρχει εντατικοποίηση της δουλειάς, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά project με πάρα πολύ λίγα άτομα να προσπαθούν να βγάλουν τα διάφορα deliveries και να πιάσουν τα deadlines που λέμε και στη γλώσσα των πληροφορικάριων. Από την άλλη βέβαια όλο αυτό προσπαθούν να γίνεται με όσο το λιγότερο, με το λιγότερο μισθολογικό κόστος. Οπότε τα λεφτά γενικά είναι λίγα και βλέπουμε και εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων. Η εταιρεία πρακτικά βλέπεις ότι λειτουργεί με πάρα πολλά άτομα να μπαίνουν και να έρχονται συνέχεια για να προσλαμβάνει, αλλά ταυτόχρονα όσοι είναι μέσα να φεύγουν αγανακτισμένοι, να μην κλείνουν ας πούμε και τον χρόνο σε πολλές περιπτώσεις, να είναι ξέρω εγώ 1,5 χρόνο και πάλι να είναι ας πούμε με τη βαλίτσα τους και να ψάχνουν αλλού δουλειά. Προφανώς για να μειώσουν και το μισθολογικό κόστος προσπαθούν όσο γίνεται να βάλουν και μια υπερορία άμα δεν πιάνεις το deadline, προφανώς απλήρωτη, ή σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν κάνει Σάββατα αλλά και Κυριακές που συνήθως μπορεί να μην πληρώνονται, ή άμα βλέπουν ότι ο εργαζόμενος έχει αντίδραση να του δίνουν κάποια άλλη μέρα ρεπό, κάτι το οποίο είναι δυσανάλογο για τη δουλειά που σε βάζουν να κάνεις, γιατί είναι Σάββατο, είναι Κυριακή.
Ναι. Οι συμβάσεις που υπογράφουν οι κύριοι εργαζόμενοι, αν θυμάμαι καλά, είναι 9 ώρες, για 9 ώρες την ημέρα, έτσι.
Αυτό που είπα και για τις πολλές ταχύτητες, πρακτικά είναι αυτό, ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν εργαζόμενοι που από τη σύμβαση κιόλας τους δένουν τα χέρια ότι θα πρέπει να δουλεύουν 9 ώρες και ό,τι άλλο μπορεί μια σύμβαση ατομική με τον εργοδότη να κρύβει. Άλλες περιπτώσεις και να μην έχεις σύμβαση που να σε υποχρεώνει στον 9ωρο, λόγω του φόρτου εργασίας δεν βγαίνει αλλιώς το project και σε πιάνουν και στο φιλότιμο το ότι πρέπει να κάτσεις. Και γενικά με τις συμβάσεις και με τις ώρες εργασίας υπάρχει ένας κακός χαμός.
Μάλιστα.
Τα λέγαμε.
Νομίζω είναι ένα ζωντανό παράδειγμα και του ανοίγματος της αγοράς, έτσι, με την πληροφορική, όλα αυτά που ακούμε, το τι φέρνει η ανάπτυξή τους.
Όχι, έτσι, μόνο αυτό, Γιάννη, από ό,τι μας περιέγραψε.
Εντατικοποίηση.
Και όχι μόνο αυτό, και από ό,τι μας περιέγραψε ο Στέφανος, είναι μια εταιρεία που είναι πολύ πιθανό αύριο να εμπλακεί σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα για τη συμμετοχή της χώρας στους πολέμους.
Οτιδήποτε.
Είναι το ίδιο που λέγαμε και για την Intracom, στην προπερασμένη εκπομπή, τέλος πάντων, με τη συνάδελφισσα. Ωραία. Στέφανη, για να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, γιατί είπα και εγώ κάποια πράγματα προηγουμένως. Πριν από περίπου ένα χρόνο, έχουμε απόλυση συναδέλφου μέλους του ΣΕΤΥΠ και μάλιστα με την δικαιολογία που είπα για την απόδοση. Εκείνο το διάστημα είδαμε ότι οι κινητοποίησεις είχαν κλιμακωθεί και είχαμε και μία έντονη δράση του σωματείου που απέτυχε την επαναπρόσληψη του συναδέλφου και είδαμε και πολλούς συναδέλφους σας έξω από την εταιρεία να διαμαρτύρονται για την άδικη απόλυση. Και να πούμε ότι το σωματείο έχει σε εκκρεμότητα την απόφαση του δικαστηρίου για να δούμε τι θα γίνει και ερχόμαστε στο μετά. Τι ακολούθησε μέσα στην εταιρεία, ποια ήταν η αντίδραση της εργοδοσίας σε όλα αυτά και ποια ήταν η αντίδραση των εργαζομένων. Και αυτό θεωρώ ότι είναι δηλαδή βασικό να μας δώσει
λοιπόν,
μια εικόνα.
Λοιπόν, όσον αφορά και τις τότε κινητοποιήσεις, οι συνάδελφοι είχαν ανεβασμένες διαθέσεις και προφανώς με την συνδρομή ενός σωματείου που βάζει και μια ταξική κατεύθυνση στο τι πρέπει να ζητήσει ένας εργαζόμενος και το γιατί, ας πούμε, απολύθηκε ο συγκεκριμένος εργαζόμενος που είχε την ΑΒ συνδικαλιστική δράση. Υπήρξε φούντομα ακριβώς γιατί ο εργαζόμενος ζούσε μια κατάσταση που τον αγανάκτιζε, που τον έφτανε στα όρια. Δεν είναι κάτι το οποίο ήταν ξένο προς αυτόν, κάτι το οποίο θα έλεγε κανείς ότι με το ζόρι κατέβαινε. Μετρήσαμε θετικά βήματα σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Μένει παρακαταθήκη και για το ΣΕΤΥΠ όλος αυτός ο αγώνας που συνεχίζεται και με το κομμάτι της δικαστικής απόφασης που δεν έχει λήξει. Απ' την άλλη πλευρά η εργοδοσία, προφανώς όλη αυτή η διαδικασία της χάλασε τα σχέδια. Της χάλασε, άμα θέλουμε να πούμε, και τα project και τα deadlines. Οπότε η στάση που κρατάει και κράταγε, αλλά και θα συνεχίσει να κρατάει, γιατί προφανώς αυτό τη συμφέρει, είναι να πιέζει, να προσπαθεί όποια δράση, ας το πούμε έτσι, όποιος συνάδελφος σηκώσει λίγο παραπάνω το κεφάλι, να προσπαθήσει είτε με οικονομικά μέσα, είτε στοχευμένα να τον ξενερώσει, να φύγει, να δεχτεί δηλαδή αρκετή πίεση που όμως δεν θα φαίνονται αυτοί, ας πούμε, σαν ένοχοι. Πρακτικά αυτό που θέλει, όπως και κάθε άλλη εργοδοσία στο κλάδο και στους άλλους κλάδους, είναι εργαζόμενοι πυθύνοι, είναι εργαζόμενοι που θα βάζουν πλάτη για όλα τα deadlines, όλα τα deliveries που θα τους βάζει σε χρόνους που προφανώς πολλές φορές δεν βγαίνουν, γιατί είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι προσπαθεί με πολύ λίγους εργαζόμενους να βγάλει πάρα πολύ δουλειά για να αυξήσει τα κέρδη της.
Νομίζω, Στέφανε, συγγνώμη, ήταν και εγώ έτσι όπως το βίωσα, γιατί όλοι οι συνάδελφοι του ΣΕΤΥΠ βάλαμε πλάτη με την απόλυση να γίνει αγώνας κλπ. Ότι ήταν μια αφορμή και η απόλυση να βγουν μπροστά οι εργαζόμενοι με αιτήματα που πραγματικά, δηλαδή, είδαμε συσπρώθηκαν εργαζόμενοι για το 8ωρο για να πληρωθούν οι υπερορίες. Βάλανε με αφορμή αυτό και τα δικά τους αιτήματα, φυσικά, και την επαναπρόληψη του εργαζομένου. Δηλαδή, δείχνει αυτό ότι υπήρχε ήδη μια κατάσταση, όπως μας περιγράφεις και εσύ, αφόρητη.
Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται και από αυτά που μας έχει περιγράψει ο Στέφανος και η προσπάθεια της εργοδοσίας, γιατί εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά μία αστεία εικόνα, θεωρώ, αν την έβλεπε κάποιος, να είναι 150 άτομα έξω από την εταιρεία, να έχουν μπει ας πούμε 5 άτομα για δουλειά και να είναι από μέσα 5 άτομα που να φωνάζουν «Ελάτε μέσα γιατί χάνουμε τα deadlines». Ήταν δηλαδή πραγματικά αστείο να γίνεται ένας χαμός απ' έξω και να υπάρχουν 5 άτομα μέσα να φωνάζουν για τα deadlines.
Εντάξει, ο καθένας και αυτοί προσπαθούν να παίξουν το ρόλο τους στο κομμάτι τους, έτσι.
Ναι,
επειδή
φυσικά.
Δεν είναι άγνωστοι αυτοί, τέλος πάντων. Να προχωρήσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με τη συζήτηση μας εδώ την πολύ ωραία με τον Στεφάνο. Επιστρέψαμε εδώ με τον Στέφανο από τη European Dynamics. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
Ωραία, και αφού έχουμε Γιάννη αναλύσει και μας έχει μεταφέρει και μια εικόνα ο Στέφανος από το τι έχει προηγηθεί, εγώ προτείνω να έρθουμε λίγο στο τώρα. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση που Στέφανε μας περιέγραψε και στην αρχή, γενικά έτσι για το αντικείμενο της εταιρείας κτλ. Έχουμε απ' την άλλη, δηλαδή έχουμε τις συνθήκες που τρέχουν εκεί μέσα, έχουμε απ' την άλλη κάποιες εξελίξεις, διεθνείς εγχώριες που τρέχουν, έχουμε αντεργατικά μέτρα, έχουμε την προσπάθεια γενικότερη και του ΣΕΤΥΠ για πρώτη φορά για να κατοχυρωθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας, έχουμε διάφορα. Στην εταιρεία, στη European Dynamics, Ποια είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, τι προβλήματα συγκεκριμένα αντιμετωπίζετε εσείς μέσα στην εταιρεία, για παράδειγμα δεν ξέρω αν έχετε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, και θεωρώ ότι σαν απάντηση θα μπορούσαμε να πούμε με αφορμή όλα αυτά τα προβλήματα το γιατί πρέπει οι εργαζόμενοι να οργανωθούν στο ΣΕΤΥΠ.
Ωραία, τώρα όσο αφορά και την ερώτηση, όντως βλέπουμε πάρα πολλές και δραματικές εξελίξεις και θα περίμενε κανείς ότι οι εργαζόμενοι θα ανοίγουν κάποια τέτοια κουβέντα, θα τους απασχολεί ας πούμε το τι γίνεται παρά έξω, αλλά η λογική που βάζουν οι εταιρείες και το ότι θέλουν να μην κουνιέται φύλο πρακτικά μέσα έχει περάσει στους περισσότερους εργαζόμενους και δηλαδή κοιτάνε και λίγο το μαγαζάκι τους, να το πω έτσι, δηλαδή ναι. τα προβλήματα
τα
του οίκου τους. Προβλήματα όσον αφορά τη υγιεινή και την ασφάλεια υπάρχουν. Ας πούμε, ένα πολύ κακό ας πούμε πρόβλημα είναι ότι τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται πρακτικά σε μια πολυκατοικία, άμα το...
Ναι.
Το δει κανείς, το οποίο σημαίνει γραφεία πολύ στενόχωρα, δηλαδή πολλοί εργαζόμενοι σε πολύ μικρό χώρο, το οποίο καταλαβαίνετε δημιουργεί θέματα ότι μετά από 8 ώρες δουλειάς καταλαβαίνεις τι ατμόσφαιρα υπάρχει εκεί μέσα. Μικρή χώρη για κουζίνες, όπου ναι. μιλάμε τώρα για τραπεζάκια, καφετέριας που δεν μπορούν να κάτσει μια ομάδα να φάει σαν άνθρωπος.
Ναι, ναι.
Και προφανώς οι περισσότεροι τρώνε και σε μια συγκεκριμένη ώρα. Οπότε σε αναγκάζει είτε να φας στον υπολογιστή μπροστά, που πολλές φορές τους κερδίζει και χρόνο, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να κάνει και ο καθένας.
Όχι μόνο αυτό, ναι. Εμένα μου μιλούσε και ένας συνάδελφος από την εταιρεία σας ότι τρώγανε και στο μπαλκόνι, στο όρθι.
Ναι,
δηλαδή.
Ισχύει αυτό. Και μάλιστα υπήρξε και σκηνικό που ας πούμε το αφεντικό έκανε και παρατήρηση για την οχλαγωγία, να το πω έτσι,
ακριβώς,
και για το γιατί τρώγαμε.
Ναι, ναι.
Άλλο πρόβλημα είναι το ότι πολλές φορές... λόγω παλαιότητας κτηρίου, λόγω δεν ξέρω εγώ τι, υπάρχει δυσοδεία στους χαμηλούς ορόφους. Δηλαδή
ναι.
δεν μπορείς να σταθείς. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά και τις εξελίξεις και του κλάδου και την συλλογική σύμβαση που έχει καταρτήσει το ταξικό συνδικάτο, αυτό που παλεύουμε να περάσει και στους εργαζόμενους και στον κόσμο είναι το ότι όλοι αυτοί οι περισσότεροι έχουν συμφέρον να ταχτούν υπέρ του, να διεκδικήσουν μια συλλογική σύμβαση, το ότι δεν μπορείς μόνος σου να διαπραγματεύεσαι με τον εργοδότη τα ψίχουλα που θα σου δώσει, γιατί δεν έχεις δύναμη γι' αυτό. Ότι πρακτικά σου βάζει ένα πρόγραμμα, έστω και μίνιμουμ, κάποιων υπαρκτών, ας πούμε, πώς να το πω...
Δικαιωμάτων
που ναι. πρέπει να έχεις σαν εργαζόμενος.
Βέβαια.
Και να μην είσαι μόνος σου και σαν άτομο να σε άγουν και να σε φέρουν κατά το δοκούν. Προφανώς, σαν ατομική λύση, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, γιατί θα σου πούν, ορίστε η πρότασή μας,
ναι.
άμα δεν σου αρέσει, γεια σου.
Οι πόρτες είναι ανοιχτές, ναι.
Οπότε χρειαζόμαστε μια συλλογική πάλι, και σε αυτό το χώρο δουλειάς, αλλά και στον κλάδο γενικά και στους κλάδους. Είναι ένα πρώτο βήμα στο να δει ο εργαζόμενος ότι... Γιατί πολλές φορές ακούμε, ξέρεις τι φίλε, εγώ παίρνω 1000 ευρώ, εγώ παίρνω 1500, είμαι καλά, πληρώνω το νίκη, πληρώνω τη ΔΕΗ.
Ναι.
Δεν είναι όμως αυτό. Είναι το ότι εσύ για τα κέρδη που μπορεί να αποφέρεις στον εργοδότη σου παίρνεις ένα πολύ μικρό κομμάτι, παίρνεις ένα ψίχουλο και είσαι πίσω από τις ανάγκες σου και από τις ανάγκες της εποχής, άμα
ακριβώς
θέλετε να πούμε.
Και αυτό το ψίχουλο που παίρνεις, εφόσον το παίρνεις με ατομική διαπραγμάτευση, σε 2 χρόνια που μπορεί να γεράσεις λίγο και να μην είσαι τόσο γρήγορος, μπορεί να μην το παίρνεις.
Ακριβώς, δεν ξέρεις.
Σε 2 χρόνια που θα αλλάξει η οικονομία και οι τηλεπικοινωνίες μπορεί να μην είναι πληροφορική συγκεκριμένα, να μην υπάρχουν αυτές τις θέσεις εργασίας, ξέρω εγώ, κλπ.
Ισχύει, ισχύει. Και επίσης, ας πούμε, ένα άλλο κακό σημείο είναι και να δούμε και πώς, ας πούμε, περνάει πολλές φορές η λογική του εργοδότη στους εργαζόμενους, ότι δηλαδή σου λένε πολλές φορές, ναι, είναι άσχημη η κατάσταση, την ανέχομαι μεν, αλλά άμα δω ότι πια έχω φτάσει στο σημείο βρασμού, θα φύγω,
θα
πάω αλλού.
Όμως... Νομίζω το ακούμε παντού αυτό, Στέφανε, έτσι.
Έτσι, δηλαδή οι άλλοι που φύγαν από την άλλη εταιρεία, πού πήγαν, στην οποία θες να πας. Και επίσης υπάρχει και πολύ η λογική του ότι προσπαθεί, ας πούμε, η εργοδοσία να κόψει και το μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή τις οποιασδήποτε παροχές μπορεί να έχει στο χώρο για τον εργαζόμενο, και να σου πει πρακτικά, να μην στο πει, να σου το δώσει να το καταλάβεις, ότι πρέπει να βάλεις από την τσέπη σου για την οποιαδήποτε ανάγκη μπορεί να έχεις, ας πούμε.
Νομίζω για το παράδειγμα του οικοδομήματος που εργάζεστε, έτσι, δείχνει ξεκάθαρα τι γίνεται όταν ο σχεδιασμός υπάρχει με βάση το κέρδος. Εδώ στην περίπτωσή σας δεν υπάρχει καν σχεδιασμός για έναν εργασιακό χώρο. Δηλαδή, ένας εργασιακός χώρος που απασχολεί 200-300 άτομα πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές από κάθε άποψη. Χώρους, κοινούς χώρους, συγκεκριμένα τετραγωνικά ένα εργαζόμενο για να εργάζεται. Εδώ η επιστήμη έχει προχωρήσει, έτσι, μα υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα για το πώς πρέπει να είναι ένας εργασιακός χώρος.
Και προφανώς, Γιάννη, δεν είναι ότι υπάρχει οικονομική δυνατότητα για να υλοποιηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις, γιατί μιλάμε τώρα για κυβερνητικά projects και όλοι γνωρίζουμε ότι είναι εκατομμύρια ευρώ αυτά τα projects.
Βέβαια, είναι αυτό που είπε ο Στέφανος. Θέλω
δεν
να
το
κόψουμε
συζητάμε τώρα.
Και το λειτουργικό κόστος όσο γίνεται.
Τέλος πάντων,
το
Στέφανε,
θέμα είναι τι κάνουμε εμείς τώρα.
Ακριβώς.
Μπροστά σε όλα αυτά.
Για να σε αποδεσμεύσουμε, να πούμε κάτι τελευταίο. Έχουμε μια απεργία σταθμό το επόμενο χρονικό διάστημα που καλούν οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Τι απαντάνε τα μέλη του σωματείου που δραστηριοποιούνται στο χώρο της European και γιατί πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν και να κάνουν προσωπική τους υπόθεση τη μαζικότητα και την συμμετοχή στην απεργία.
Λοιπόν, η απεργία στις 30 του μήνα αποτελεί μια κλιμάκωση και του προηγούμενου διαστήματος και, αν θες, και ένα σταθμό που να μετρηθείς, να μετρήσεις και τις δυνάμεις σου, να δεις τι παραπάνω μπορείς να κάνεις, πώς καλύτερα να οργανώσεις τη δράση σου στον κάθε χώρο δουλειάς. Η απεργία μπορεί και θα πρέπει να εκφράσει όλη την συσσωρευμένη αγανάκτηση που έχουν οι εργαζόμενοι και υπάρχει και είναι μεγάλη, και όχι να εκφράζεται με ότι μόνο θα σηκωθώ να φύγω. Εντάξει, πολλές φορές μπορεί ο άλλος πια να κλατάρει, να είναι τόσο άσχημο η άσχημη κατάσταση. Αλλά αυτό δεν θα τον βοηθήσει ούτε τον ίδιο, ούτε τους συναδέλφους του. Δηλαδή, δεν θα κάνει σε τίποτα πίσω η εργοδοσία. Θα πάρει τον επόμενο, θα τον πιέσει και μετά θα τον αφήσει και αυτόν να φύγει.
Ναι, το θέμα είναι ότι εδώ οι εργαζόμενοι, γι' αυτό είμαστε, έχουν το αποκούμπι τους. Δεν είμαστε μόνο για να τα λέμε ωραία και να τα συμφωνούμε. Πραγματικά το σωματείο είναι το αποκούμπι και το στήριγμα του εργαζόμενου, όχι μόνο για να κατακτήσει δικαιώματα, αλλά για να πατήσει στα πόδια του γερά να συνεχίσει αυτή τη ζωή που...
Και όχι μόνο αυτό, μας μετράνε γενικά και οι εργοδότες μας μετράνε.
Και αυτό που είναι το βασικό είναι ότι δεν μπορείς και να αναθέσεις, ας πούμε, το να σε προστατεύσει ή το να διεκδικείς τα δικαιώματά σου κάποιος άλλος. Δεν μπορείς δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει κάτι για σένα χωρίς εσένα. Και εν τέλει ας δούμε και τι πέτυχαν οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια με σωματεία εργοδοτικά, σωματεία και συνδικάτα τα οποία ήταν τελείως εκφυλισμένα, με διοικητικά συμβούλια που κάναν τα πάντα για να μην υπάρξει, να μην κουνηθεί φύλο. Mm-hmm. Και πρακτικά όταν λέμε να μην κουνηθεί φύλο, τι σημαίνει αυτό? Ότι ό,τι ακριβώς θέλει ένας εργοδότης να γίνεται, να μην υπάρχει οποιαδήποτε αντίδραση. Οπότε εμείς καλούμε τους συναδέλφους μας να κατέβουν στην απεργία, να απεργήσουν κόντρα στον εργοδοτικό συνδικαλισμό που όλα αυτά τα χρόνια τα έχει κάνει πλακάκια με το κεφάλαιο και τις εργοδοσίες, κόντρα στον οπορτουνισμό που κάνει αγώνα στα λόγια, που καλεί σε αγώνες που στο τέλος φαίνεται από τα αποτελέσματα ότι βοηθάνε τους εργοδότες. Γιατί πολλές φορές απογοητεύουν τους ίδιους τους εργαζόμενους και από τα πλαίσια πάλι που βάζουν και από την κατεύθυνση που δίνουν. Και έναν κόσμο του λέει ας πούμε, πω εντάξει, μπορεί να κατέβηκα και δεν πετύχα τίποτα.
Ναι, τα έχουμε ζήσει αυτά. Ναι.
Και ας εκτηρίζουν.
Την ενότητα στο πρόβλημα και λοιπά και λοιπά.
Οπότε εμείς μέχρι τις 30 του μήνα θα προσπαθήσουμε και μετά τις 30 του μήνα να πάρει ακόμα μεγαλύτερα ποδάρια η δουλειά και στην επιχείρηση και γενικά στον κλάδο. Να καταφέρουμε να υπάρχει μια σωματιακή επιτροπή στην European Dynamics, η οποία θα είναι το πιο κοντινό αποκούμπι, να το πω έτσι, των εργαζομένων, που θα οργανώνει τον αγώνα τους για τα δικαιώματά τους, που θα διεκδικεί και με στόχο σε βάθος χρόνου το πώς θα φέρεις αυτή τη συλλογική σύμβαση στην πράξη, στο να υλοποιηθεί, να την, αν θες να την επιβάλλεις και de facto. Γιατί προφανώς κανένας εργοδότης δεν θα πει ναι, οκ, μου τα ζητήσατε, πάρτε τα.
Έτσι είναι, Στέφανε.
Έτσι είναι. Και θα πάρουν και τα πάνω τους οι εργαζόμενοι οι ίδιοι, γιατί υπάρχει πολλή απογοήτευση γενικά. Και είναι πολύ σημαντικό το να βλέπεις ότι δεν είσαι μόνος σου. Στέφανε, πολύ σημαντική η συμβολή.
Σε ευχαριστούμε
σου στην εκπομπή.
Σε
ευχαριστούμε πολύ. Καλούς αγώνες.
Συμμετοχή σου, καλή δύναμη να έχεις κλπ.
Και θα τα πούμε και στην απεργία.
Έγινε.
Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, Γιάννη.
Ναι, και να επιστρέψουμε για το κλείσιμο.
Ωραία.
Για... Επιστρέψαμε. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση. Νομίζω και το επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με συναδέλφους από άλλες εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής. Αλλά για κλείσιμο νομίζω να σταθούμε στο πιο σημαντικό, μιας και δεν θα έχουμε άλλη εκπομπή μέχρι την απεργία της 30 του μήνα. Να πούμε ότι έγινε χθες η Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, ήταν πολύ σημαντική και μαζική. Υπήρξε συζήτηση, κάποια διάθεση από τους εργαζόμενους. Βέβαια να πούμε ότι αυτή η απεργία, όπως είχαμε τονίσει και πάλι, κηρύχθηκε από τη ΓΕΣΕΚ την ΑΔΔΗ με αιτήματα της εργοδοσίας. Εδώ θέλουν να μετατραπεί σε μέρα πανεθνικής δράσης.
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητα.
Ναι, μιλούσαν για κοινωνική συμμαχία με την ΕΣΕΕ, τη ΓΕΣΕΒΕ. Μόνο το ΣΕΒ δεν είπανε. Μπορεί να τον εννοούσαν κιόλας. Εντάξει, για μας δεν είναι πρωτόγνωρο αυτό. Δεν είναι η πρώτη απεργία που μόνο οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ ρίχνονται στη μάχη για την οργάνωσή της. Έχουμε μέχρι στιγμής πάρει σβάρλα τους χώρους δουλειάς. Γίνεται μια συζήτηση με τους εργαζόμενους. Έχουν γίνει και αρκετές σωματιακές επιτροπές έχουν συνεδριάσει για το πώς θα οργανωθεί η απεργία. Νομίζω, Κατερίνα...
Να πω κάτι, Γιάννη, ναι. Τώρα. Είναι σημαντικό να κάνουμε ξεκάθαρο ότι... Γιατί αυτές τις ημέρες ακούγεται γενικά πολύ ότι εμείς δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε από τη μεταμνημονιακή εποχή και αυτά που λένε ότι θα έρθει η ανάπτυξη κτλ. Η ανάπτυξη που λένε πατάει πάνω στην εργασιακή ζούγκλα που υπάρχει ήδη και θα συνεχιστεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε... Και έχουν δηλαδή και ψηφιστεί νέα αντεργατικά μέτρα, έχουμε και τους πληστηριασμούς. Είδαμε τους συνταξιούχους την περασμένη εβδομάδα που ήταν μέρα παραμέρα στους δρόμους, γιατί έχουμε και άλλες μειώσεις των συντάξεων, έχουμε και άλλη μείωση στο αφορολόγητο. Δηλαδή μην ξεγελούνται οι συνάδελφοι και οι συνάδελφες νομίζοντας ότι τελειώσαν τα μνημόνια, αν τελειώσουν. Και εντάξει.
Εδώ θα είμαστε σε επιτροπή μέχρι το 2060. Ακριβώς. Και μην περιμένουν από καμία κυβέρνηση ότι θα επιστρέψει.
Ακριβώς.
Γι' αυτό λέμε και το πλαίσιο μας είναι για την οργάνωση απεργίας. Ότι το περιεχόμενο πρέπει να είναι οι σύγχρονες ανάγκες, συλλογικές βάσεις εργασίας, κατώτερο το μισθό στα επαναφορά στα 751. Σταδιακή αποκατάσταση δηλαδή των απολειών που είχαμε στην κρίση, να μην κουράζω άλλο. Οι εργαζόμενοι μπορούν
να
ενημερωθούν και από τα υλικά του ΠΑΜΕ και το ΣΕΤΗ.
Και να πούμε, Γιάννη, ότι και το πιο αστείο στην όλη υπόθεση είναι ότι την απεργία αρχικά την προκήρυξαν, όπως είπες, οι δυνάμεις οι οποίες χαρακτήρισαν την απεργία σαν ξεπερασμένη πριν λίγο καιρό. Έτσι. Αυτό και αν είναι δηλαδή αστείο. Εκείνοι την υπονόμευσαν, εκείνοι έλεγαν ότι δεν έχουν κανένα νόημα, δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα οι απεργίες και πρέπει να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο να αγωνιζόμαστε, έλεγαν και τέτοια. Και φυσικά δεν είναι ότι άλλαξαν άποψη, προφανώς, έτσι. Δεν είναι και τυχαίο ότι επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος κινητοποίησης. Επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος κινητοποίησης γιατί πάει να περάσει στη συνείδηση των εργαζομένων ότι χρησιμοποιούν ένα από τα μέσα που έχουν για να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, για να διεκδικήσουν πράγματα άσχετα με το συμφέρον τους. Να διεκδικήσουν πράγματα ότι τι, να ενισχυθεί το κεφάλαιο. Γι' αυτό, συνάδελφοι, συμμετέχουμε και κατεβαίνουμε στην απεργία με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Και βάζουμε... νομίζω έχει γίνει και πιο ξεκάθαρο πλέον όσο περνάει ο καιρός αυτό.
Να βάλουμε μπροστά τα αιτήματα και στον κλάδο μας συγκεκριμένα που έχουμε μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Να κάνουμε και ένα σχόλιο όμως τελευταίο για να μην κουράζουμε. Μιας και υπάρχουν και στις δυνάμεις του σωματείου μας τώρα δυνάμεις της ενταρσία, της ΛΑΕ είναι, δεν ξέρω κιόλας, ούτε αυτή. Αυτοί έχουν καταλάβει. Λοιπόν, οι οποίοι δεν σταματούν να καλλιεργούν μια σύγχυση. Δηλαδή, η εικόνα και όχι μόνο από το σωματείο μας, αλλά και από τα εργατικά κέντρα, από άλλα σωματεία όπου υπάρχουν, έτσι. Αλλού καλούν για ανοιχτή απεργοσπασία, γιατί είναι κακιά απεργία, την κυγκάλισε η ΓΕΣΕΕ και λες και τώρα καταλάβουμε το ρόλο της ΓΕΣΕΕ, ξέρω εγώ, έτσι. Αλλού λένε, ψήφισαν υπέρ της απεργίας, αλλά λένε θα πάμε για μπάνιο, ξέρω εγώ. Αλλού λένε ψήφισαν κατά της απεργίας, αλλά θα απεργήσουμε. Τέλος πάντων, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια σύγχυση. Δεν φτάνει δηλαδή που έχουμε όλη αυτή τη μυρολατρεία που έχουν καλλιεργήσει τόσα χρόνια, την ιτοπάθεια, η ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΗ. Έχουμε και τους αριστερούλιδες εδώ πέρα να βοηθάνε σε αυτή τη σύγχυση. Δεν θα τους αφήσουμε, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Βάζουμε τις ανάγκες των εργαζομένων στο προσκήνιο. Να και πούμε... έτσι νομίζω κάπου εδώ...
Να πούμε, Γιάννη, ότι η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ
για
την Τετάρτη 30 Μάη είναι στην Αθήνα στις 10.30 στην Ομόνοια και στη Θεσσαλονίκη στις 10 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Οπότε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής αυτήν την εβδομάδα. Θα τα πούμε στους δρόμους. Καλό βράδυ.
Γεια χαρά. Yeah.